საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გია ნოდია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოსოფოსი, პოლიტოლოგი და ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება ქართულ პოლიტიკას. გამარჯობა, ბატონო გია.
გამარჯობა.
მადლობა მოწონებისთვის.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40. 9:42, 9:42, 9:42 ჩვენი ნომრები. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა. რადიოში ახლა თუ რადიოს მეშვეობით უსმენთ პიკის საათს, სწორედ ამ სიხშირეზე უსმენთ 102.4-ზე. კიდევ ერთხელ ნომრები 2:40, 9:42, 9:42, 9:42, ზარე უფასოა ქალაქის ტელეფონებად. გია ნოდია ჩვენი სტუმარი და გვინდა ველაპარაკოთ ქართული პოლიტიკა რომ ვახსენე. იგულისხმება უწინასწარ მაინც შიდა პოლიტიკა და კონტექსტი ამ შიდა პოლიტიკაზე სალაპარაკოთ მრავალწახნაგოვანია. ერთი არის არჩევნები, მეორეა გუშინდელი ამბავი, გულისხმობ მიხეილ სააკაშვილის შესვლას უკრაინაში. არის ასევე კიდევ სხვა ამბები, რომლებიც არ იმსახურებენ ჩრდილში დარჩენას, რადგან მეტყოლნი არიან. თუ რა თვალსაზრისით ეს შევიტყოთ ამ დღევანდელი საუბრიდან. მოდი დავიწყოთ იმით, რაც ყველაზე ცხელი არის, ეს არის სააკაშვილის შესვლა და მოულოდნელი უკიდურესი მკვეთრი აქტუალიზაცია მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურისა. თქვენი აზრით ეს აქტუალიზაცია არის უაღრესად მოკლევადიანი, თუ მას აქვს საშუალო მძლავრადიანი პერსპექტივა და გაგრძელება?
Ну, ამ შეკითხვას ალბათ ახლა ყველა სვამს და ძნელი ამის ასოხი, ისევე როგორც ძნელი იყო წინასწარ მეტყოლება, რომ გუშინდელია, ასე ვთქვათ, აქცია დამთავრდებოდა, ისე როგორც დამთავრდა. Ну, აქ ფაქტურად აი ამ არა მარტო შესვლით, არამედ ამგვარი შესვლით სააკაშვილი და მის მოხრები აღმოჩნდნენ რაღაც ახალ, ალბათ ბოლომდე გაუთვლელ
მომხრები უკრაინაში თუ საქართველოში?
უკრაინაში ვამბობარ, საქართველოში, ну, მომხრები.
საქართველოზე მე ვილაპარაკო.
ხო. გასაგებია, რომ ერთის ხრივ თითქოს მანამდე პოროშენკომ რო ჩამოართვა მოქალაქეობა სააკაშვილს, რაღაცნაირად მას რაღაც საჩუქარი მისცა ერთგვარად, იმიტომ რომ ნუ ეს ჩამორთმევა იყო აშკარად ისეთი პოლიტიკური ანგარიშწორების სახის და რაღაც მორალური უპირატესობა მოიპოვა სააკაშვილმა. ახლა სააკაშვილმა გაიმარჯვა, რა თქმა უნდა, გუშინ, ну, საკმაოდ ისეთი წინვალე პოლიტიკური შოუ ან პერფორმანსი, რაც გინდათ ის დაარქვით იყო მის მხრიდან, ну, ტრიუმფი ერთგვარად, რომ აი მის მომხრეებმა გაარღვიეს ეს საზღვარი და შემოიყვანეს, მაგრამ ამავე დროს ეს იყო რაღაც ისეთი, რაც პოროშენკოს შეუძლია უკვე გამოიყენოს, იმიტომ რომ ეს იყო, ну, საზღვრის მასობრივი დარღვევა, რომელიც, ну, ამ კონკრეტული პოლიტიკოსის მიხეილ სააკაშვილის შეგონებით თუ შთაგონებით მოხდა და, ну, პოროშენკოს აქვს უკვე რეალური, არა მოგონილი, როგორც მოქალაქეობის შემთხვევაში, არამედ რეალური იურიდიული პრეტენზია სააკაშვილის მიმართ და მისი მომხრეების მიმართ და ეს უკვე გააჟღერა პროკურორმა და, ну, გასაგებია, რომ ამის შემდეგ
თუმცა აქამდე თუ კი ის ემართლებოდა ერთ ადამიანს, ვისაც მოქალაქეობა ჩამოართვა, ახლა მას ექნება საქმე ადგილობრივ ადამიანთან, როგორც სამართალდა შესაძლო სამართალდამღოთან, ხო, რაც არ ამგონი ახ მომგებიან პოზიციაში გაყენებდეს.
Ну, მაინც არის მომგებიანი, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ, ну, ჩვენ კარგად ვიცით შერჩევითი სამართლის ტექნიკა, რომელიც საქართველოს და უკრაინაში მუშაობს, მე უკვე რახან ეს გააქეს კოზირი, იურიდიული კოზირი ხელში, მე როგორ გამოიყენებ, ეგ სრულ სხვა საკითხია. ანუ გააკეთებ ფოკუს სააკაშვილზე, როგორც ლიდერზე, თუ გააკეთებ ფოკუს რაღაც ცალკეულ ადამიანებზე, ვინც წინა რიგში იყვნენ.
თუმცა მათი ტექნიკაში ვერაც თება მართსაჯულების პოლიტიკურად გამოყენების ბრალდება.
ხადე, ხადია, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება, მაგრამ თავის თვითონ ფაქტი, ასე ვთქვათ, სამართალ დარღვევის იმდანაც აშკარაა, რომ ნუ ვერ მიედავები, რომ ასეთი რამე დასჯადი უნდა იყოს ეს, რო თქვას, ხო? მაგრამ ნუ სააკაშვილის და მისი მომხრეების იმედი არის ის, რომ პოროშენკოს ლეგიტიმურობა ამ შემთხვევაში იმდანაც დაბალია, იმდანაც შეირცხვინა მან თავი ჯერ იმით, რომ ჩამოართვა მის სააკაშვილის მოქალაქეობა, შემდეგ იმით, რომ ის მატარებელი გააჩერა, ვთქვა, და ასე
სხვა ადამიანები შეაწუხა.
ხო, სხვა ადამიანები შეაწუხა, საერთოდ ასე აგრესიულად მოიქცა, ნუ ახლა მოდის ის კაცი შემოუშვი და ბოლო-ბოლო ფიზიკურად და მერე გაარკვია მასთან ურთიერთობა. შეეძლო ამ ყველაფრის დაკეთება, გარდა ამისა, მათ იმედი აქვთ, რომ ნუ ეს შეიძლება შედარებით ცოტა ხალხი იყო, ვთქვათ, ასეულები, ვთქვათ, იმ საზღვარზე მოსული, მაგრამ თუ სააკაშვილის ან მის მომხრეების წინააღმდეგ რაღაც ქმედებები დაიწყება, ვიღაცას დააპატიმრებენ და ასე შემდეგ, ნუ და მითუმეტეს თუ ეს ტელევიზორში გამოჩნდა თვითონ რაღაც შეხლა შემოხლა სადღაც, ნუ ეს მომხრეების რიცხვი გაიზრდება და ნუ ეს განხორციელება, ანუ ამ დამსჯელი ქმედებების იქნება წამგებიანი პოროშენკოსთვის. თუმცა ნუ პოროშენკოს გარკვეული პოლიტიკური კარტით შეიძლება ჩაუვარდა ხელში ამით, რომ ნუ აი სააკაშვილი არ არის, ასე ვთქვათ, კანონმორჩილი პოლიტიკოსი, რომ მას საქმე მიყავს რაღაც რაღაც სამოქალაქო არეულობამდე, რევოლუციამდე და ახლა გინდათ ახლა ეს, ასე ვთქვათ, შეუძლია უკრაინელებს უთხრათ. კი ბატონო, მე კორუმპირებული ვარ, შეიძლება რაღაც ისე პრობლემებს ვერ ვაგვარებ, მაგრამ ახლა ჩვენ რუსეთს ვეომებით, ახლა კიდევ შიგნით რევოლუცია არ გვინდა და ასე შემდეგ. ანუ ნუ რაღაც ზომით გამოიყენოს ის კარტი, რომელიც ივანიშვილმა გამოიყენა 2016 წლის არჩევნებზე, როდესაც ფაქტიურად ერთ-ერთი ძირითადი გზავნილი, თუ არა ძირითადი, იყო ის, რომ აი მიშა, ეს არის არეულობა და ჩვენ ვართ სტაბილობა. ანუ ეს ამის გამოყენების შესაძლებლობაც ექნება. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი დაბრუნდა თამაშში, დაბრუნდა ცენტრში, მის გვერდზე არის ტიმოშენკო, თავისთავად ისო ტიმოშენკო მას არჩია იმ პერიოდში, როდესაც ნუ ამ წუთისთვის ის არის ყველაზე მაღალ რეიტინგული ოპოზიციული პოლიტიკოსი. ეს დამატებითი არგუმენტია იმისა, რომ სააკაშვილი არის უკრაინული პოლიტიკის ცენტრში და არა პერიფერიაზე. არ არის მარგინალიზებული პოლიტიკოსი, არ არის რადარებიდან გამქრალი პოლიტიკოსი, არც უკრაინის რადარებიდან გამქრალი პოლიტიკოსი არ არის, რაც მისი მიზანი იყო, ამ მიზანს მან რა თქმა უნდა მიაღწია. მაგრამ ახლა უკვე ალბათ ორივე მხარე, თვითონ სააკაშვილის და პოროშენკოს, მათი მრჩევლები ითვლიან სხვადასხვა ვარიანტს, რამდენად გაამწვავონ თამაში, ასე ვთქვათ. Ну, სააკაშვილმა თამაში გაამწვავა ერთხელ და მოიგო, ეს ერთი პარტია მოიგო. Ну, სავარაუდოდ ის ასევე გამწვავების ტაქტიკას გამოიყენებს ამის შემდეგაც, მაგრამ ну, რაც დაუპირისპირეს პოროშენკო.
თუ გიფიქრეთ და თუ დაკვირვები ხართ მის მოქმედებებს, მის მიზნებს უკრაინაში, რა შეიძლება ისინი უკავშირდებოდეს უახლოეს მომავალში, ანუ უახლოეს თვეებში, იქ არჩევნები მოსაოდნელი არ არის. ო, ну, ცხადია, პოლიტიკოს აქტუალიზაცია არასდროს არ აწყენს და ყოველდღიურ ცენტრში ყოფნა რაც უფრო ხშირად იქნება მისთვის მით უკეთესის, სააკაშვილს არ ვამბობ, საერთოდ პოლიტიკოსზე ვამბობ, მაგრამ აქტუალიზაცია, პოპულარობა, გავლენა განსაკუთრებით სასურველია და ამ თხვი ალბათ საარჩევნო პროცესს.
ხო, მაგრამ ეს მომენტი ну, სააკაშვილი აღმოჩნდა ისეთ პერიოდში, როდესაც ის იყო არჩევანის წინაშე, ანუ როდესაც მას ჩამოაფეს მოქალაქეობა, მას არ შეეძლო დრო დაეკარგა. მას ორი ვარიანტი ჰქონდა პრინციპში. ან რომელიღაც ქვეყნის მოქალაქეობა აეღო, ახლა ამის შემოთავაზები ჰქონდა და არ გაუჭირდებოდა რაღაც ადგილის პოვნა ამ პლანეტაზე და იქ ყოფილიყო, მე რაღაც ინტერვიუებს მისცემდა, რაღაც სიტყვა და რუსთავის ორზე ან სადღაც ხანდახან CNN-ს დაპატიჟებდა და ну, რა ვიცი, რაღაცას გააკეთებდა, ხო? მაგრამ ну, შვიდი ცხოვრებით იცხოვრებდა, ფაქტობრივად პოლიტიკური ფიგურა აღარ იქნებოდა, მაგრამ თუ მას უნდოდა პოლიტიკურ თამაში დარჩენა, აქტიური პოლიტიკური ფიგურა ყოფილიყო, მას ეს უნდა გაეკეთებინა ახლა და ამ ფორმით, ხო? შეხვაში ის სხვა ვარიანტს ამისთვის ვერ ხედავდა. ამიტომ ის დრო დასაკარგი დრო მას არ შეეძლო მოეცადა არჩევნებისთვის თქვა.
ა კარგი, მაგრამ მიდის ის არჩევნებისკენ?
Ну, რა თქმა უნდა, ის ფიქრობს, რომ მიდის არჩევნებისკენ, თუმცა
მისი პიროვნული რეიტინგი, როგორც ვიცი, აი რა ის კლუბები და ეს მეტი არჩევნთა რამოს პიროვნული რეიტინგი უფრო მეტია, გაცილებით მეტია ვიდრე მისი პარტიის მოძრაობის რეიტინგი. Да, თქვენ ახლა თქვით, რომ ტიმოშენკოს გვერდით ამოდგომის შედეგად ის აღმოჩნდა უკრაინული პოლიტიკის ან ოპოზიციური სპექტრის საერთოდ ცენტრში. იმაზეც თანხდებით, რომ უბრალოდ მე ვიღებ თქვენ თქვენს, რომ ეს რა პერსპექტივის ამბავია, კაცმა არის ეს დღეს ასე არის. ხო? მაგრამ რაც ეხება მის საარჩევნო პერსპექტივას, მისი როგორც უკრაინელი პოლიტიკოსის მდგრად და მრავალრიცხოვან ბასის მიერ აღიარებას, აქ ჩემთვის კითხვის ნიშნებია. მოდი ეს იყოს ბოლო საკითხი და მე გადავიდეთ სხვა საკითხებზე ქართული პოლიტიკის. მან უკვე შეიქმნა ბიოგრაფია როგორც უკრაინელმა პოლიტიკოსმა. და აი ეს ბიოგრაფია რა საძლევს მას, რა კაპიტალს შეიცავს? უფრო მომგებიანს, უფრო პერსპექტივს, უფრო დადებითი კაპიტალია პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუ ეს არის ახლა კრიტიკული ნეგატიური მარაგი, რაც მას, იმიტომ რომ ვიმეორებ ეს რუხ ახალი ძალების მოძრაობა, მისი პარტია არ არის კიდევ პოპულარული 1-2%-იანი ესა
ხალხაჭა. Ну, ალბათ მას იმედი აქვს, რომ ასეთი აქციით სწორედ ის პოპულარობას გაზრდის ამ პარტიის და, ну, ასე ვთქვათ, ну, როგორც უკვე რამდენიმე თქვი ეს გამოთქვა, თამაში იქნება. Да, რაც ეხება იმას გზელვადიან პერსპექტივაში, რას მოიტანს ეს? Ну, აი ზამა გზელვადიანი პერსპექტივის მოყვარული პოლიტიკოსი სააკაშვილი არსაერთოს არ ყოფილა. მას არ უყვარდა, ასე ვთქვათ. ძალიან გზელვადიანი დაგეგმა, ну, რაშიც გარკვეული
თუმცა მიზნები გზელვადიანი.
Ара, ზოგადი გზელვადიანი.
გაცხადებული მიზნები
ზოგადი. მიმართულებები ქონდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რაც ეხება პოლიტიკურ თამაშს, ну, ну, ის вараудобда, შეიძლება სწორად, რომ გასაკუთრებით იმ ქვეყნებში, როგორშიც იყო საქართველოსში თუ უკრაინაში, სიტუაცია შეიძლება შეიცვალოს სწრაფად, ამიტომ ამ წუთში რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გააკეთო. საქართველოსში ხელისუფლებაშიც რომ იყო, ну, არ უყვარდა რა, 5 წლის შემდეგ ახლა ამას გავაკეთებ. ახლა გავაკეთებ. ერთ წელიწადში უნდა მოხდეს რაღაც. ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს რაღაც. თვითონ ტვიტერონით ამდურა ის ისტერიული ტემპით ვაკეთებთ, რაღაცებს ვაშენებთ, თუ რაღაც რეფორმებს ვატარებთ, ხო? რაღაც ძალიან სწრაფად უნდა მოხდარიო ყველაფერი და ну ეს ამ ტემპერამენტის ადამიანია. კი, რა თქმა უნდა, მიმართულება უკრაინაში საკრო, უკრაინა უნდა გახდეს ეს მეტად სუვერენული ევროპული საჭიროა ძირეული რეფორმები და ასე შემდეგ, მაგრამ ну კონკრეტულად მისი ასე ვთქვათ ძალაუფლების თუ მისი გავლენის გაზრდას რაც ეხება, ამაზე გრძელვადიანი გეგმების დაწყობა უკრაინულ პოლიტიკაში ალბათ რთულია. ამ ეტაპზე მას ჭირდებოდა დარჩენა თამაში, რომ ეტიპტივა და ანგარიშ გასაწევი ფიგურა დარჩენილიყო და ეს გააკეთა ამ წუთისთვის და ახლა ნახოთ ახლა რა იქნება.
და არა, ერთი კითხვა და ბოლო ნამდვილად ამ თემაზე, ეს არის მისი ამ ნაბიჯის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ზოგადად მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის მნიშვნელობა, გავლენა როგორია ქართულ პოლიტიკაში. გასაგებია ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა აღტაცება, მოწონება და პოზიტიური ემოციები გუშინდელი ამის შედეგად, მაგრამ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობას ამას შეიძლება თქვა ან მომხრეების შემატოს, ან მეტი სიმპათიით განაწყოს ახალი თანამგზნობები გაუჩინოს საქართველოში, თუ ეს იყო უბრალოდ ასევე მოკლევადიანი ერთდღიანი, ორდღიანი, არც ერთკვირიანი თუ გნებავთ გამოცოცხლება, შეკრა, კონსოლიდაცია, მოკლედ რაღაცა კაი განწყობაზე მოსვლა, რომელსაც პოლიტიკური შედეგები ნაკლებად უსაუდნელია ჰქონდეს.
Ну, რა თქმა უნდა, მე არ ამგონია, რომ
ის არის რა რიგის ფაქტორია ის ქართულ პოლიტიკაში დღეს მარტივად რომ
ძალიან მაღალი რიგის არ არის. ანუ არ ამგონია, რომ ამით ახალი მომხრეები შეეძინა. საერთოდ ბოლო ხანებში მე მგონი, ვინც არის მომხრე არის და ვინც არ არის არ არის. ანუ დიდი მოძრაობა არ რომელიმე მიმართულებით არ მიმდინარეობს, მაგრამ მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, მან რაღაცნაირად გამოაცოცხლა თავისი მომხრეები, რაღაც მათ მეტი იმედი შეძინა, რომ აი მიშა მაგარია და დაინახეს კიდევ ერთხელ ტელევიზიით. Ну, карго და გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოწყენილობა, რომელიც არსებობდა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში, მათი კამპანია მაინც და მაინც, რომ ვთქვათ, ძალიან აქტიური და შთაგონების მომტანი არ იყო აქამდე, წინა საარჩევნო კამპანიას გულისხმობდა. Ну, პირდაპირი შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ აი თუ რაღაც ნაწილი პროცენტი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებისა იყო რაღაც უიმედოთ და არჩევნებზე წასვლას არ აპირებდა, შეიძლება ახლა მეტი ხალისიც წავიდეს არჩევნებზე, თქვა. თუმცა არ ამგონია, რომ ასეთი რიცხვი იყოს მეტი. სხვა კონკრეტულ შედეგს მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ სააკაშვილი იყო არის ფლიანად ფოკუსირებული უკრაინაზე. აი იქ არის ახლა მისი ასპარეზი. საქართველოს მიმართ ის აქტიური არანაირად არ არის. Ну, брало так, ла, икро иго Рустави Орсац азлевда интервью с როგორც სხვა ჟურნალისტებს, თორე სხვა მხრივ რაღაც საქართველოს მიმართულებით აქტიობას პრაქტიკულად ის არიჩენს უკვე დიდი ხანი.
კარგი. აი მოდი ახლა გადავიდეთ სხვა საკითხებზე, ქართული პოლიტიკის. ეს არის არჩევნები, როგორც თქვი, და რამდენი რჩება? 9-ხევარზე ნაკლები რჩება, უნდა ითქვას. კი. და უკაცრავად ან უაღრესად სუბიექტური შთაბეჭდილების როგორც მსმენელთათვის, ისე თქვენთვის გაზიარებისთვის კითხვის დასმის ნაცვლად, მაგრამ რაღაცა ჩამიჩუმი არის მის ისე მიდის, ხო? თბილისში გასაგებია, პატარა ნებათაღელო არის თბილისის მერობის ისიც საკრებულოს კანდიდატებს კაციშვილი ვერ ჩამოგეთვლით ახლა ვინ არის და სად არის თითო
როლი. თუ პირადად არის, ნუ.
ხო. და აი მერობის კანდიდატებზე კი ბატონო 5-6 კანდიდატს ადამიანები ჩამოთვლიან. რაც შეეხება რეგიონებში თბილისიდან, ისე ვბოდიშ ვიხდი, თბილისელ მოქალაქეებს, თბილისელ მოქალაქეები დიდი ალბათობით რეგიონებში კანდიდატებს საერთოდ ვერ ხედავთ, არ იცნობენ იქ. ვინ არის, გინდა მერი, გინდა რაღაც საკრებულოს წარმოზე ლაპარაკი არის. მოკლედ, საქმე ეხება ორ რამეს. ერთი ეს არის ახსნათ მიზეზები ინდიფერენტიზმისა საარჩევნო პროცესისადმი და მეორე მერე იყოს.
ხო, ну, პიპელიქში რა თქმა უნდა, გინდა მედიიდან, გინდა სოციალური ქსელებიდან, შაბეშილება არის ის, რომ ოქტომბრის 21-ში, ხო, მაგნუს არჩევნები თვალწდები. ჩვენ ვირჩევთ თბილისის მერს. ანუ ეს არის არჩევნები. ქვეყანაში ეს არჩევნები ტარდება. სხვაგან თუ არჩევნები ტარდება საერთოდ, ამაზე საუბარი მე საერთოდ არ შემხვედრია, ხო, ამას არ სახსენებს არავინ. ანუ ერთადერთი საინტერესო, სადაც რაღაც ინტრიგა არის, ეს არის თბილისის მერის არჩევნები. Ну, რაღაც ზომით ეს შეიძლება ზოგადად ადგილობრივ არჩევნებს ახასიათებს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თბილისის მერის პირდაპირ არჩევნები წამოვიდა, შეიძლება რაღაც რეგიონებში არის კიდეც რაღაც ინტრიგა, ჩხოროწყუს მერზე ან არ ვიცი, ლაგოდეხის მერზე, მაგრამ ჩვენ ეს არ ვიცით, ეს თბილისამდე ეს ნებები არ მოდის. მაგრამ რა შეეხება, ვთქვათ, ზოგად ფონს, ну, ჩემი აზრით, შარშანდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგი იყო ის, რომ ოპოზიციამ რაღაცნაირად იმედი დაკარგა. Ну, მაშინ იყო საპარლამენტო არჩევნების წინ რეალური იმედები, რომ შეიძლება ქართულ მოწნებამ, ну, პარლამენტის დეპუტატების ნახევარზე ნაკლები მიიღოს, დასჭირდეს კოალიცია, შეიძლება საერთოდ ოპოზიციამ შექმნას კოალიცია, იმას აჯობოს, ხო, შეხვაში ეს ვარიანტები განიხილებოდა. რამდენად, ну, აღმოჩნდა, რომ რეალისტური არ ყოფილა. მაგრამ ამის შემდეგ, რაც ოპოზიციამ ასეთი ფრუსტრაცია განიცადა, ყველა ოპოზიციური პარტია დაიშალა პრაქტიკულად, ვინც მანამდე არსებობდა. Ну, პატრიოტთა ალიანსი არ ვიცი, თვით თუ არ ოპოზიციური პარტია თავ შემთხვევაში ის არ დაშლილა.
რა თქვით? კოალიციის ჩათვლით, ქართული ოცნების ჩათვლით.
ქართული ოცნება, ну, თა მანამდე დაიშალა არჩევნებამდე, მაგრამ თვითონაც უნდოდა დაშლა, ასე ვთქვათ, იმათვის ეს ტრავმატული არისო და ტრავმის შედეგი არისო. ოპოზიციამ ისეთი ფსიქოლოგიური ტრავმა მიიღო, რომ ფაქტობრივად ყველა პარტია, რომელსაც იმედი ჰქონდა პარლამენტში შესვლის, დაიშალა. და ანუ გაჩნდა ის განწყობა, რომ ქართული ოცნების ჯაბნელი და დამმარცხებელი საქართველოში არ არსებობს და ერთხანს ყოველ შემთხვევაში, ან შეიძლება დიდხანს არც არსებობს. ეს არის განწყობა საზოგადოებაში და, ну, ეს განწყობა ბადებს ამ ინდიფერენტის ჩემი აზრით. და ერთადერთი, სადაც რაღაც იმედი მაინც არის, იმიტომ რომ იქ პიროვნებებზეა საუბარი და არა პარტიებზე. ეს არის თბილისის მერის არჩევნები, ვიმეორებ შეიძლება ფოთშიც და ზუგდიდშიც ან სადღაც სხვაგანაც არის რაღაც ადგილობრივი ნებათა ხელვა, მაგრამ ჩვენ თბილისში ეს არ გვესმის, ასე რომ ზოგად ქართულ მედიაში და სოციალურ ქსელებში მხოლოდ ამაზეა საუბარი, მხოლოდ თბილისის მერის არჩევნებზე.
ორად ალბათ გასაგებია, იმიტომ რომ ცოტათი ამ დემოკრატიას შევეჩვიეთ, როგორც ჩანს, მოგწონს და მოგწონს, როცა ჩვენ ვირჩევთ იმას, ვინც ჩვენ გვინდა, რომ ლიდერი იყოს. კარგი. მაშინ რა ხან თბილისის მერის არჩევნებს შევხედოთ, გადავალოთ თვალი კანდიდატებსაც და მათ შანსები აი ამ არჩევნებამდე დარჩენილი თვენახევრის გადასახედიდან როგორ გასახებათ და გქთხოვთ, რომ განსაკუთრებით შევჩერდეთ ალეკოელისაშვილზე, რომელმაც ალეკოსულ ჩანდა ხო, ხან ჟურნალისტად, ხან საკრებულოს წევრად, მაგრამ ახლა, ნუ ბოლო გამოკითხვა ხარ, რაც გვაქვს ივლისში გამოქვეყნებული და NDA-ი მეც აღარ იზამს, თქვა რომ ეს არჩევნები, სანამ არჩევნები არ ჩატარდება, არ გამოაქვეყნოს არჩევნებს, მერე გამოაქვეყნოს ფონცებს.
ნუ არაფერი დააბრალო.
ხო, რა არაფერი დააბრალო. მას აქვს 22-21%. და მოდის ფენელიც მივიღოთ და ეგ ფენომენი აღხსნა და მისი შანსებიც მიმოვიხილოთ. გამარჯობა. გამარჯობა.
ალო.
დიახ.
მოგესალმები, ბატონო დავით.
სალამი.
ახლა მე მოკლედ
გამარჯობა.
გასვიადრო ილაპარაკო დრო. ერთი რამე ფაქტია.
ა თუ შეიძლება რომ ილაპარაკო ცოტა ნელა და მკაფიოთ, ხო? იმიტომ რომ ცოტა ბგერა იკარგება და გისმენთ.
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით პირველი პრეზიდენტის და მეორე პრეზიდენტის დამხობას რა მოს. მერე ვიციცი რომ ხაჭერი მათა ქვეყანა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაწყდა და ხალხი გააკეთა იმისთვის მადლობა. მაგრამ ხალხი დღეს დამძინებულია და მიხვდა რომ რათა უნდა სიმშილი გაწუხებდეს და სხვათა შორის კორუფციას მაგალითად კორუფცია გვირჩევნია ჩვენ ძალიან უზნეო კანონებს დასავლეთიდან და მე მგონია რომ ხალხი არ აყვება რევოლუციას მადლობა.
აი, სამწუხაო წავიდა მსმენელი, თორემ ვთხოვდი რომ უზნეო კანონთა ხუთეული მაინც ჩამოეთვალა. ერთი მსმენელი კიდევ, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო დავით, მიესალმებით მის თემას. რაც შეეხება კანდიდატებს, ამ არჩევნებში ჩვენ გვაქვს ორი სიახლე, რომ ესე იგი, საბგენილი არიან ქალები მერების კანდიდატებად, მაგრამ ისინი წარმოადგენენ პარტიულ ორგანიზაციას, მაგრამ უფრო კარგი ვარიანტი გვაქვს. აი ბაშია ჩუკივის თბილისის მოქალაქეების და თბილისის ქულებისთვის მებრძოლი ელისაშვილი, რომელსაც ფაქტობრივად კონკურენტი არ ყავს და არასოდეს არ დაუხევია უკან არც კორუმპირებულ დეველოპერებზე, მეთამეებზე, ნეფოტისზე და ასე შემდეგ. როგორ გონიათ თქვენ, იმის გამო რომ მოსახლეობას დიდი პატევის თემა აქვს ანალოგიურ სიტუაციასთან მიმართებაში, რომელიც ასე ვიდახეს, ვისაც კი თბილისის კარგი საქმე ეკეთება უნდა, მე მერე ვითანამშრომლებ ყველასთან, მაგრამ ყოველგვარი ნეპოტიზმის გარეშე. ყوار გამოა ისე, რომ თუ მოსახლეობის სასარგებლოდ ახლა ამ საარჩევნო კამპანიის ბოლოს ის ალკოელისაშვილის კონკურენტები არ მოხსნიან თავიანთ კანდიდატორებს, აი რამდენიმე წით ადრე მანდ შეუძლიან კალაში გაუიათოს სიტუაცია, ყოველას თუ რა სიტუაციაში ვარ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად. შეიძლება ამ პარტიებმა მოსახლეობის რისხვა გამოიწვიონ და ასერთოდ არ შემოხაზონ მოსახლეობის ნაწილმა პარტიები და თუ ვინმე მოხსნის სასარგებლო და ეთქვის დიახაც ჩვენ უჭერთ ფასალიკოლისათვის იმ პარტიამ უფრო დიდი მოსახლეობის ნაწილის ხარდაჭერა გამოიწვიოს და პრაქტიკულად შეიძლება პირველ ტურში გავამთავროთ არსებული სიტუაცია მერთან მიმართებაში.
კარგი.
ხო, ნუ გასაგებია, ახლა ნუ პირველ მსვენელისთვის მიჭირს პასუხი, თუმცა უნდა ვთქვა რომ ორჯერ თუ ვიტყვით რომ ორჯერ დავამხეთ ხელისუფლება გამსახურდიას და შევარნაძის გულისხმობდა შედეგები იყო საპირისპირო, პირველ შემთხვევაში იყო სახელმწიფოს ჩამოშლა და მეორეში სახელმწიფოს გაძლიერება პირიქით, ანუ ცოტა ძნელია ამ ორი ეპიზოდის
რაღაცნაირად
ეს პარალელურ მსგავსად შეფასება, ნუ უზნეო კანონებზე ალბათ უნდა აეხსნა რაც გულისხმობს, მაგრამ რაც შეეხება ელისაშვილის ფენომენს, როგორც თქვენ გაუსვით ხაზი ფაქტიურად სვენელმაც იგივესკენ მოგვიწოდა, ნუ ეს თავისთავად საინტერესო ფენომენია, თუმცა არაორიგინალური. ესე იგი ეს არის ანტიპარტიული, ანტიისტებლიშმენტის, ან პოპულიზმის, ასე ვთქვათ, კარგი გამოხატულება. ესე იგი, ეს ტალღა პოპულიზმის არის ტიპიური თანამედროვე პოლიტიკისთვის, ევროპისთვის, ამერიკისთვის და ნუ ჩვენი პოპულისტური, ასე ვთქვათ, ტენდენციის, ჩვენს პოპულისტურ ტენდენციას გამოხატავს ელისაშვილი. ნუ კონკრეტულად ის იდეოლოგია, რომელიც ძალიან კარგად ასე ვთქვათ, გამოხატა აგრეთვე მსმენელმა, რომ აი პარტიები თავისთავად ეს არის კორუფცია, ეს არის ნეპოტიზმი, ამიტომ პოლიტიკური პარტია ეს ცუდი რაღაცაა და ნუ ჩვენ გვჭირდება აი ბაშიაჩუკი ან რაღაც მარტოხელა რაინდები ან მარტოხელა გმირები, რომლებიც დაუპირისპირდებიან პოლიტიკურ ელიტას როგორც თლიანს, რაღაც გარედან მოდიან და უბრალოდ აი კარგ ადამიანებსზე არიან ორიენტირებულები. Ну, ეს ამ ეს ფუნქცია, ეს ნიშა ერთგვარად დაიკავა ალიკო ელისაშვილმა ახლა. გასაგებია, რომ ივლისში ჩატარებული გამოკითხვით მას ჰქონდა ის შედეგი, რაც ჰქონდა, მაგრამ გამოკითხვების გარეშე ხშირად გამოკითხვებით არ გვაძლევს, ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველების საშუალებას, ეს საქართველოში, არა მარტო საქართველოში ხდება, ამერიკის არჩევნების შედეგი ძალიან აღმოჩნდა საკმაოდ განსხვავებული წინასწარ გამოკითხვებისგან, მაგრამ ყოველშვაში რაღაც ორიენტაციას გვაძლევს, ამ ორიენტირის გარეშე ძნელია მსჯელობა, მაგრამ ნუ რაღაც აი ამ ასე ვთქვათ, ყოველშვაში რაც გვაქვს მონაცემები იმის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტრიგა არის ერთი მხრივ, იქნება თუ არა მეორე ტური. და ჩემი აზრით დიდი შანსია, რომ იყოს მეორე ტური და თუ იქნება მეორე ტური, ნუ ერთი კახკალაძე იქნება რაღაც ეს თითქოს მოცემულობა ერთგვარი და მეორე შეიძლება ალიკო ელისაშვილი იყოს, თუმცა შეიძლება ადა ზალუდუმაშვილი იყოს, რომელსაც ყავს სწორედ იმიტომ, რომ ზალუდუმაშვილის უკან დგას სერიოზული პოლიტიკური მანქანა და ნუ რომელიც როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ ერთგვარად ცოტა იმედმოცემული და გამოცოცხლებულია.
და არ ამც ხოშტარია.
ხო, ხოშტარიას სამწუხაროდ მე თვითონ, ნუ შემიძლია მე განვაცხადო, ასე ვთქვათ, რომ ჩემი სიმპათიები უფრო აქეთ იხრება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ის და მის გარშემო არსებული გუნდი ყველაზე კომპეტენტურია და ნუ უნარი შესწევს ნამდვილად, რომ ქალაქისთვის კარგი საქმეები გააკეთოს, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში
უფრო სპარინგ პარტნიორია
ვიდრე. ვადრე მაინც ვერ ვხედავ რომ მას თბილისელების საკმაოდ კრიტიკულად დიდი ნაწილი დაუჭერს ხარს, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ დაუჭიროს პირდაპირ შემიძლია თქვა, მაგრამ აი ის რაც ბოლოს თქვა მსმენელმა, ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს პოპულარული აზრია რაღაც გარკვეულ ჯგუფებში, რაღაც პრაიმერის იდეა იყო, რომ ოპოზიცია უნდა შეთანხმდეს ერთიან კანდიდატზე პირველივე ტურში, რაც ჩემი აზრით, ნუ ცოტა ну гаугебробас ნიშნავს აი ამ მაჟორიტარული არჩევნების სპეციფიკის, იმიტომ რომ თუ ამოცანა არის ის, რომ დაამარცხო ასე ვთქვათ თავრობის კანდიდატი, რომელსაც იმიტომ რომ თავრობისა აქვს ადმინისტრაციული რესურსი აქვს და ბიჯინა ივანიშვილის აჩრდილი დგას რაღაცნაირად მის უკან აქვს აპრიორი სერიოზული უპირატესობა ყველა სხვასთან, მაშინ პირიქით ცუდია რომ პირველ ტურში ყველა ოპოზიციური კანდიდატი გაერთიანდეს, ჯობია რომ იყოს სხვადასხვა ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც ცალცალკე ასე ვთქვათ ბევრ ხმას წაართმევს სამთავრობო კანდიდატს და ნუ შემდეგ ვინც გავა, თუ ელისაშვილი გავა, თუ უდუმაშვილი გავა, ან შეიძლება მე ვწდები და იგივე ელენე ხოშტარია გავა, ან არ ვიცი ვიღაცა გავა, გიორგი ვაშაძე ვთქვათ, ნუ მერე უკვე ნუ შეიძლება ვისაუბროთ რომ ოპოზიცია გაერთიანდეს უკვე ამ კანდიდატის უკან, ან შეიძლება წინასწარ იყოს შეთანხმება, მე ვერ ხედავ ამ შეთანხმების პერსპექტივას, მაგრამ ისე ზოგადად თეორიულად ყოველ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა და რაციონალური იქნებოდა, რომ ოპოზიცია ახლავე შეთანხმებულიყო, რა ვინც მეორე ტურში გავა, იმას ყველა მოუწოდებთ ჩვენ სამორჩევლებს, რომ იმას დაუჭირონ მხარი.
მოკლე მიმხილვამი და გავაკეთო 2012 წელს და შემდგომ გამართული ყველა არჩევნების მათში ბატონი ივანიშვილის ჩართულობის თვალსაზრისით. 2012 წელს არჩევნები მოიგო ბიძნა ივანიშვილმა. კიდევ ქართული ეცნობა, მაგრამ ეს იყო მისი სახელი. 2013 წელს პრეზიდენტი მარგველაშვილი ხელი დაყავდა ბიძნა ივანიშვილს და გახადა პრეზიდენტი ის. და ერთადერთ კაცად რჩება მარგველაშვილი, ვინც მე უგანა ამას ივანიშვილს ისე წონიანი ფიგურები. 2013 წლის შემოდგომაზე ჯერ დიდი დრო რჩებოდა ადგილობრივი არჩევნების თარიღის დანიშნვამდე. 2013 წლის შემოდგომაზე ივანიშვილმა თქვა, რომ თბილისის მერი იქნება ნარმანია და ნარმანია გახდა თბილისის მერი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბიზნაიშვილი ივანიშვილი სექტემბერში გამოვიდა ქუჩაში და აღარ შევიდა სანამ ქართული ოცნება არ აერჩიეს. დღეს ის არჩევნებს საერთოდ არ მონაწილეობს ამ ადგილობრივ არჩევნებში. ადგილობრივი არჩევნების, ასე ვთქვათ, დაბალი ცენზის გამო თუ იმის გამო, რომ აი ქართული ოცნება გაიზარდა, ჩამოყალიბდა აღივსო სულფასოვანი პოლიტიკური ფიგურებით, კალაძე მაგინა 5 წელი მინისტრი იყო და საკმარისი გამოცდილება აქვს აიმისო, თუ თვითონ გაუძღეს თავის კამპანიაზე, თავის თავსაც თვითონ მიხედოს და აწიმოკეთ ოცნება იწყებს თავისუფალ ცურვაში ნელ-ნელა შესვლას ბატონ ივანიშვილის გარეშე.
არა, მე ამჯერა რომ ოცნება არის ბატონ ივანიშვილის გარეშე, მე შეიძლება დავიჯერო, რომ ივანიშვილი კიდევ უფრო მოშორდა, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ პოლიტიკურ მართვას, როგორც ჩანს ის მანამდეც რაღაც ზომით ამას მოშორებული იყო, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო იშვიათად ესაუბრება შეიძლება პრემიერ-მინისტრს, თქვათ, ან ვინმე სხვას, ეს ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ მიზეზი იმისა, ანუ ქართული ოცნების უკან ახლაც მოიაზრება ბიძინა ივანიშვილი, მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ ერთის მხრივ და თვითონ ქართული ოცნების აქტივისტების და თუნდაც წამყვანი ფიგურების მიერ, მაგრამ მან გადაწყვიტა, რომ არჩევნებში არ მიიღოს მონაწილეობა. Ну, მე მიყვარს მარტივი ახსნები. მარტივი ახსნა ჩემთვის არის ის, რომ მას აქვს წმენა, რომ ის საჭირო აღარ არის, ასე ვთქვათ. მას შეუძლია თავი აღარ შეიწუხოს არჩევნებში მონაწილეობით, იმიტომ რომ ის ამით წუხდება, მას ურჩევნია რაღაც სხვა პროექტებზე იმუშაოს, ხეების გადარგვა იქნება ან რაღაც ბიზნეს პროექტები, არ ვიცი. და თავარი აქვს კი არ არის, რომ კალაძე, ვთქვათ, კალაძეს პოლიტიკური გამოცდილება აქვს და მიიღო გამოცდილება მინისტრობით. თავარია, რომ ნუ მის გარეშეც მოიგებენ არჩევნებს, მოკლედ ეს არ არის საჭირო. ეს არის ყველაზე მარტივი და მისი გამოჩენა არ არის საჭირო, მითუმეტეს რომ ამით, ნუ ეს მაინც მისთვის გამახიზიანებელი და ხელისუფლებისთვის გამახიზიანებელი საუბარი არაფორმალურ მართლობაზე რაღაცნაირად ცოტათი მიწყნარდება. ნუ გამოკვლევებშიც თუ თქვათ, რაღაც 6-7% დაიკლო იმ ადამიანების პროცენტმა, ვინც თვლის, რომ რეალურად ივანიშვილი არ მართავს ქვეყანას, უბრალოდ მართავს ქვეყანას, იმიტომ რომ არ ჩანს ივანიშვილი და ამიტომ ზოგიერთს არ გონია, რომ ესე იგი არ მართავს. მაგრამ მე ეს არის მარტივი ახსნა. Ну შეიძლება რა თქმა უნდა ათასნაირი უფრო ჩახლართული ახსნები მოიფიქრო და მე არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც სხვა ჩანაფიქრი აქვს, შეიძლება ნუ ივანიშვილმა რაღაც მიუშვა სიტუაცია, მართლაც მოშორდა ცოტათი, რაღაც პატარა დისტანცია დაიკავა ქართული ოცნებისგან და საშუალება მისცა იქ შიდა რაღაც ინტრიგები და ბრძოლები გაგრძელებულიყო, ან ჩამოყალიბებულიყო, განვითარებულიყო. ახლა ალბათ, ნუ ვარაუდობ, რომ კალადე საკმაოდ амбициური ადამიანია და ну миси დაწინაურება და ну დაწინაურებას ნიშნავს ალბათ მე პირდაპირ არჩეული მერი მეტ ლეგიტიმაციას ეს ვიღაცის ეჭვიანობას გამოიწვევს პარტიაში, ვიღაცა ვიღაცას დაეჯახება, ვიღაცა ვიღაცი ვიღაცა ასე ვთქვათ რაღაც ინტრიგები განვითარდება და ну ამით ბიჟნა ივანიშვილი ну ან გაერთობა ან ყოველშვიდ რაღაც ინფორმაციას მიიღებს და რაღაც ახალ ბერკეტებს მოიპოვებს, ასე ვთქვათ, ამ ხალხის სამართავად ვიღაცას ვიღაცის წინააღმდეგ გამოიყენებს. შეიძლება, ну, ეს ესეც რაღაც ისეთი კონსპირაციის თეორია, ამა, როდესაც ის სისტემა გვაქვს მართლობის, რომელიც გვაქვს, ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ, შეიძლება კახი კალადის გაფუჭება ჭირდება უნდა რაღაცნაირად და აი მიუშვა და მე რაღაცას გამოუგო. და არ ვიცი, 1000 ვარაუდები გამოითქმის და სამწუხაროდ, ну, ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ეს ვარაუდები რაღაცნაირად მეტნაკლებად სერიოზულად განვიხილოთ.
ცოტა დაუნაღვლიანდე ახლა, როცა გავიაზრე, რომ გადაცემის დაწყებიდან გავიდა 25 წუთი, დარჩა 5 წუთი და 5 წუთი მინდა დაუთმოთ საქართველოს ხელისუფლების, ანუ ვინც ფორმალურად არის ქვეყნის სათავეში, მათზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ აქამდე ლაპარაკობდით არაფორმალურ ლიდერებზე, ძირითადად, ხო? და მათი გავლენის,
ну, რეალური თუ არაფორმალურია, რა უყოთ.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ იმათზე, ვინც იღებს ოპერატიულ გააწყვეტილებებს. და ცოტა სხვა სფეროდან ეს არის განათლების სფერო. განათლების სფეროს ვირჩევი, იმიტომ რომ ის თქვენთვისაც ახლობელია, თქვენ ერთი წელი დაახლოებით იყავით განათლების მინისტრი და იცით როგორ უნდა შეუჩერდეს ან არ შეუჩერდეს სკოლას ავტორიზაცია, როგორ უნდა დახუროს სკოლა. ცხადია, მე ლაპარაკობ დემირელისისა და შაჰინის სკოლების დახურვაზე თბილისში, რომელსაც ყველა ხვდებით, რომ მარტო განათლების პოლიტიკის საფანელი არ აქვს, ხო, განათლების პოლიტიკის საკითხი არ არის ესა. ეს არის შარშან თურქეთში განვითარებული მოვლენების გამოგრძელება საქართველოში. ნებრივად ჩემი კითხვა ეხება ამას. საქართველოს ხელისუფლება თქვენი აზრით არის დამყოლი ზედმეტად თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნებისადმი, ასეც უნდა იყოს, რომ ურთიერთობა არ გაიფუჭოს მათთან, თუ მას შეუძლია გასწიოს წინააღმდეგობა და გაუფრთხილდეს თქვათ იმავე თავის სკოლებს, რომელთაც ცოტი სახელის უოც არ ქონიათ. თუმცაღა ბატონი მურღულიას ახსნა, როცა წავეკითხეს ავტორიზაციის საბჭოს წევრის, რატო გაუჩერეს დემირელის კოლეჯს ავტორიზაცია, იქ ნუ რამდენიმე ფაქტი, თუმცა მივიღებთ, ესე იგი შეუვალ სიმართლეთ, რამდენიმე ფაქტი შეიძლება ლაპარაკობდეს ამ დახურვის სასარგებლოდ.
ხო, ნუ პირველ რიგში მე მგონია, რომ განათლების სფეროსთან ფაქტიური, ვთქვათ, არსებითი კავშირი ამ გადაწყვეტილებას საერთოდ არ აქვს. გასაგებია, რომ კი რაღაც ნებისმიერი კომისია რო შევა ნებისმიერ სკოლაში ან არც სკოლაში, ბიზნესში სადღაც რაღაც მოსადავებელს იპოვის და მითუმეტეს რაღაც სათქმელს იპოვის, რომ საზოგადოებას უთხრას, რომ ეს აქ სწორად არ არის, მაგრამ თუნდაც ასე იყოს, მე ნამდვილად ვერ დავიკვეხნი, რომ აი კარგად ვიცი შაჰინის და დემირელის სკოლებში რა ხდებოდა, თუმცა ისე როგორც თბილისის მოქალაქემ ვიცი, რომ დემირელის სკოლას კარგი სახელი ჰქონდა, როგორც კარგ სკოლას და თუ დახურვა გინდა კერძო სკოლებისა დასახური ხუები შეგეძლო მოგენახა. გასაგებია, რომ ეს არის წმინდა გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება, ოღონდ ძალიან ცინიკური ფორმით განხორციელებული და თავისთავად ეს ფორმა ძალიან კივნეულია განათლების სისტემისთვის. ანუ სრულ დისკრედიტაციას ახდენს თვითონ ამ აკრედიტაციის ინსტიტუტის. ნუ ჯერ ჩვენ გვახსოვს გეოპოლიტიკის გარეშე ანალოგიური მეთოდით სტილობდნენ დახურვას ბენდუქიძის უნივერსიტეტის, მერე რაღაც იმ შემთხვევაში უკან დაიხიეს, იმიტომ რომ თვითონ სტუდენტები და არა მარტო ამ უნივერსიტეტის აღმოჩნდნენ კარგად ორგანიზებული და შეეშინდათ რაღაც სტუდენტური პროტესტების. ამ შემთხვევაში გეოპოლიტიკური მოტივია, მაგრამ ეს თვითონ განათლების სისტემის ხელმძღვანელობის, მისი ხელმძღვანელობის რეპუტაციისთვის, ჩემი აზრით და ზოგადად შემდეგ უკვე ქვეყნის რეპუტაციისთვის არის ძალიან მკივნეული, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ცინიკური გამოყენება, წმინდა აკადემიური მექანიზმების. თუ რაღაც ნაკლი არსებობს, ალბათ არსებობდა დემირელის სკოლაშიც მათ შორის,
შეიძლება,
ხო, შეიძლება მისცე გონივრული ვადა და გამოასწოროს. რაც შეეხება გეოპოლიტიკურ ასპექტს, კი არის ამის, ასე ვთქვათ, თქმის საფუძველი, რომ თურქეთთან და მუხტარლის საქმესაც რო თუ გავუსვენებთ აზერბაიჯანთან, ჩვენ გვჭირდება ახლო პარტნიორული ურთიერთობა და შეიძლება რაღაც დათმობაზე წახვიდე, მაგრამ თუ პატივისცემ საკუთარ თავს და საკუთარი თავის პატივისცემა ქვეყნისთვის ნიშნავს საკუთარი კანონების პატივისცემას, უპირველეს ყოვლისა რაღაც წითელი ხაზებით შეიძლება კონდეს. ჩვენ რო გჭირდება თურქეთთან ურთიერთობა და აზერბაიჯანთან ურთიერთობა, თურქეთსაც ძალიან სჭირდება სინამდვილეში ჩვენთან ურთიერთობა, თუნდაც იმიტომ რომ აზერბაიჯანთან სხვანაირად ურთიერთობას ვერ დაამყარებს. აზერბაიჯანსაც ძალიან სჭირდება საქართველოსთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ თურქეთი მისთვის სტრატეგიული პარტნიორია. ასე რომ საქართველოს მეტი პრინციპულობა რო გამოეჩინა ამ ორი ქვეყნის ხელისუფლებებთან მიმართებაში, ამის სრული საშუალება ჰქონდა. მას შეეძლო ეთქვა, რომ კი, ამას ეს ვქნათ ერთად, ის გავაკეთოთ, მაგრამ ეს არის ამას ასეთ რამეს მე ვერ გავაკეთებ, თუ თავს არ შევირცხვენ, თუ შეიძლება ასე ითქვა, საკუთარ მოსახლეობასთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან და დიდი ბოდიში ძალიან გვიყვარხართ, მაგრამ ამას ვერ ვიზამ.
კარგი. გენოდია იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, მადლობა სპეციალებს შემოხმენებისათვის. თინა ასამბაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი. პიკი სათი ამით სრულდება. დავით ბაიჭაძეს მიხავდა იგი. ხვალამდე, ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.